Tak dobré ráno, nejdříve bych rád vyřídil pozdravy od nás z Kladna. A je pro mě a vůbec pro moji rodinu velkým povzbuzením vidět, jak rostete jako sbor, vidět, jak Bůh vám žehná. Tak jak je to krátký čas, co ten sbor začal a fungovat a jak Bůh přidává další a další, jak věrně sloužíte Pánu tady v Praze a zvláště jste příkladem v kázání a vyučování Božího slova. Tak pro mě osobně a bez pochyby. A Boží slovo je tak vzácné pro opravdové křesťany. Tak na tom se určitě shodneme. Tak pojďme přistoupit k tomu dnešnímu kázání, ale nejdříve se pojďme sklonit k modlitbě, volat k Pánu. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za ten dnešní den, který ty jsi stvořil ke své slávě, Pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi věrný, Pane Bůh, ty jsi všemohoucí, vševědoucí, ty jsi svatý a svrchovaný Bůh a Pán nad celou zemí. Děkuji ti za to, že tady můžeme jako tvůj lid, Pane, k tobě volat, Pane, a čekat na tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který otvíráš naše srdce, že nám dáváš porozumění tvému slovu. Prosím tě o to, aby tvé slovo nás proměňovalo, Pane, aby působilo v našich srdcích. Moc tě prosím za to, aby si mi dal sílu dnes kázat ke tvé slávě, Pane. Amen. Rád bych vás pozval do Božího slova. Otevřete si své Bible v listu Efeským ve 3. kapitole. Pavel v závěru této kapitoly zachycuje svoji hlubokou modlitbu za efeské křesťany. My se dnes budeme zabývat, jak už bylo předesláno, 16. veršem této 3. kapitoly. Název dnešního kázání je Posílení Duchem Svatým. Dříve než se zaměříme na tento jeden verš, potřebujeme pohlédnout na širší kontext. Pavel během prvních třech kapitol zaměřil pozornost efeských na Boží plán spásy, na církev, to právě zjevené tajemství jednoty židů a pohanů v Kristu. A v 10. verši dokonce píše, že Boží vykoupený lid je školou nebeských mocností a sil. Jak je to možné, bratři a sestry? Protože Bůh v Kristu stvořil z žida i pohana jednoho nového člověka, který je od základu ze své podstaty jiný. Je nové stvoření, které žije pro Pána. Pavel ale ví, že život pro Krista na této zemi je plný zkoušek a utrpení. Sám je v římském vězení a ví, že i efeští procházejí těžkými zkouškami. Procházíte zkouškami a utrpením, bratři a sestry? Zápasíte den co den ve víře? Pavel ví, že pokud mají efeští žít k Boží slávě, pokud mají vytrvat ve víře, pokud mají být svědectvím pro tento svět, ale i pro ten svět duchovní, neviditelný svět nebeských mocností a autorit, tak potřebují být posíleni. A tak pokračuje dál ve 12. verši, ukazuje na otevřený přístup k Otci skrze modlitbu. Pavel jim ukazuje cestu do přítomnosti nebeského Otce až před nebeský trůn. Jaké by to bylo, kdyby tady Pavel svůj dopis skončil? Byl by jako horolezec, který ukončí svůj výstup pod vrcholem. Ale Pavel jde směle dál. Svá slova proměňuje ve skutek. Pavel se modlí. Pavel ví, že je to jedině nadpřirozená moc Ducha Svatého, která může dát sílu efeským vytrvale oslavovat Hospodina celým svým životem. Od 14. verše vidíme celou Pavlovu modlitbu. Pojďme si ji přečíst. A budu číst ze studijního překladu. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce a tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více, nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků. Amen. Bratři a sestry, sami už dobře vidíte, že to je velmi, velmi hluboký text. I kdybychom žili jakkoliv dlouho, nikdy se nesetkáme s takovým nadšením mysli, hloubkou myšlenek, jazyka a obsahu, jakou vidíme v této modlitbě. Jestli lze něco opravdu nazvat vrcholem písma, pak je to bez pochyby Pavlova modlitba za efeské, za posílení efeských. Ve 14. až 15. verši vidíme, jak Pavel přistupuje k modlitbě, jak v pokoře přistupuje k nebeskému Otci, který je stvořitelem a pánem nade vším. A dnes se zaměříme na 16. verš, ve kterém vidíme, o co Pavel konkrétně Boha žádá. O co Pavel konkrétně Boha žádá. V 16. verši je vlastní prosba. Pavel žádá o posílení efeských na vnitřním člověku. Následně v 17. verši vidíme důsledek posílení vnitřního člověka. To, že Kristus bude přebývat v jejich srdcích, to, že bude doma v jejich srdcích, což povede k tomu, že pochopí velikost Kristovy lásky mezi nimi navzájem, jak to vidíme v 18. verši. Druhý důsledek posílení vnitřního člověka vidíme ve verši 19 a tím je poznání Kristovy lásky k ním, k efeským, což vede k tomu, že budou prostoupeni vší plností Boží. Celá modlitba pak vrcholí v závěrečném chvalospěvu, kde Pavel píše, tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení. Amen. V dnešním kázání se společně podíváme na důvod a rozsah posílení vnitřního člověka. Za druhé na způsob posílení vnitřního člověka. Za třetí na naléhavou potřebu posílení vnitřního člověka. A v závěru pak na to, jak můžeme ten dnešní text aplikovat v našem osobním životě. Jak ho můžeme prakticky žít? To potřebujeme vědět, bratři a sestry. Tak pojďme se podívat na důvod a rozsah posílení vnitřního člověka. Co je důvodem posílení? Je zajímavé, jak Pavel svoji žádost v modlitbě začíná. Podívejme se do dnešního textu. Pavel nejdříve ve 14. a 15. verši píše efeským, že v modlitbě pokleká před Otcem a v 16. verši čteme následující. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Pavel jde k jádru listu efeským, k jádru celého Nového zákona, k jádru celého písma, k podstatě křesťanského života, k podstatě našeho bytí a tím je oslavovat našeho pána. To je cíl i smysl našeho života. Vidíme, že se Pavel nemodlí za okolnosti, nemodlí se za to, aby se efeským dařilo lépe, nebo aby Bůh vyřešil těžkosti a problémy, nebo aby odstranil jejich nepřátele. On se soustředí na Boží slávu, bratři a sestry, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Je to Boží sláva, která je motivací i cílem Pavlových modliteb. Stejně jako u žalmisty, který píše Žalm 115:1. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno učiň slavným pro své milosrdenství, pro svou věrnost. Pavel stejně jako žalmista vidí Boha, který jediný je hoden slávy. Boha, pro něhož je sláva naprosto klíčová. On říká v Izajáši 42:8, já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. A vidíme to napříč celým slovem. Jeho sláva je důvodem, proč stvořil nebesa i zemi. A tyto vypovídají o Boží slávě. V Žalmu 19:2 čteme, nebesa vypravují o Boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Bratři a sestry, každý člověk, který pohlédne na nebesa a zemi, na veškeré Boží stvoření, vidí Boží slávu. Ne každý oslavuje Boha, ale každý vidí Boží slávu. A Boží sláva je důvodem, proč znovu stvořil v Kristu nového člověka. Společenství vykoupených svatých, jeho církev. Efeským 2:10 je napsáno, vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Vidíme, že křesťané jsou v Kristu stvořeni ke skutkům, které oslavují Hospodina. Na jiném místě Pavel píše, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. To bylo Efeským 1:5-6. A dále Efeským 1:12. Abychom tu byli ke chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Bratři a sestry, my jsme byli znovu stvořeni k tomu, abychom tu byli ke chvále jeho slávy, abychom žili pro jeho slávu, abychom byli nástrojem jeho slávy, abychom našimi životy ukazovali na slavného Boha, kterému patří země se vším, co je na ní. Svatí, žijete pro Boží slávu? Jsou vaše modlitby, váš život motivován Boží slávou? Bratři a sestry, může být něco důležitějšího, něco vznešenějšího, významnějšího než Boží sláva? Pavel zaměřením na Boží slávu ukazuje kořen své motivace, základní důvod své modlitby, ale také rozsah přicházejícího požadavku. A tak si můžeme položit otázku, jak mnoho Pavel žádá, jak moc by měli být efeští posíleni, nebo co to znamená, když Pavel žádá o posílení v rozsahu podle bohatství Boží slávy, nebo pro bohatství Boží slávy, jak uvádí ekumenický překlad. Žádá málo, žádá mnoho, může žádat více? To jsou absurdní otázky. Může být něco větší a významnější, než je Boží sláva? To, co je důležité, že se Pavel modlí, aby byli posíleni podle bohatství Boží slávy, tedy v plném rozsahu, v rozsahu, který si nedokážeme vůbec představit, stejně jako celou Boží slávu. Pavel ve své modlitbě žádá o posílení v rozsahu, který nemá žádné hranice. Pavel ve své podstatě nemůže žádat více. Pavel v podstatě prosí, aby Bůh vyhověl jeho žádosti v rozsahu podstaty své bytosti. Bratři a sestry, to jsou věci, které přesahují naši mysl, jdou daleko za naše chápání, stejně jako velikost Boží slávy. Vidíme, že Boží sláva je v Pavlově modlitbě základním důvodem, ale i rozsahem jeho žádosti. Jestliže je Boží sláva důvodem, motivací i konečným cílem Pavlovy modlitby, můžeme si být jistí jejím vyslyšením, bratři a sestry. Bůh se chce oslavovat v životech křesťanů. To je jeho záměr a konečný cíl. I v našich životech se Bůh den ode dne oslavuje, pracuje každý den, bratři a sestry. Poté, co se Pavel odvolává na Boží slávu, přichází vlastní žádost. A tím se dostáváme k další části našeho kázání. A tím je způsob posílení. Co čteme v našem textu? Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. V našem textu vidíme, že se Pavel modlí za posílení mocí skrze Ducha svatého a to nám jasně ukazuje na to, že se jedná jen a jen o Boží práci. Posílení nemůžeme dosáhnout lidskými prostředky, naším úsilím nebo nějakou činností. Vidíme, že Pavel počítá se svrchovaným mocným působením Ducha svatého v rozsahu, který nemá žádné hranice, jak jsme už řekli. Proto potřebujeme vidět z Božího slova, jak Duch svatý pracuje. Jak tedy Duch svatý pracuje, bratři a sestry? Dobře víme, že to není skrze nějaké speciální zážitky, mimořádné zkušenosti, ale skrze Boží slovo. Sám Ježíš v Janově evangeliu říká svým učedníkům následující. Jan 14:26. Ale zastánce Duch svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene nám všechno, co jsem vám řekl. Duch svatý je ten, který nás vyučuje a připomíná nám Boží slovo. A tak máme jistotu, protože svůj život nezakládáme na pocitech a různých myšlenkách, ale na pravdě Božího slova, kterou nám Bůh dává poznávat tak, jak nás vede a posiluje. Kolik šílených věcí se dnes děje v životech řady křesťanů, jenom proto, že něco cítí a automaticky to považují za vedení Duchem svatým. Kolik manipulace a frustrace je postaveno na tomto pekelném základě. Za více než 20 let svého křesťanského života jsem slyšel opravdu mnoho. A vy sami, bratři a sestry, vy sami byste mohli přidat řadu takových věcí, se kterými jste se v životě možná setkali. Svatí, kolik pokoje a radosti přináší skutečné vedení Duchem Svatým, které stojí na Božím slově a modlitbě. Kolik slávy to přináší Bohu a v konečném důsledku to ukazuje na jediného. To ukazuje na jediného, na Krista. A to je další věc, kterou vidíme v Božím slově. Duch Svatý skrze nás ukazuje na Krista. Ježíš říká o jednu kapitolu dál, v Janovi 15:26. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jež od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Ježíš říká v tomto verši, že Duch Svatý bude vydávat svědectví o něm samotném. O kom? O Kristu. Člověk, v jehož životě Duch Svatý pracuje svojí mocí, viditelně žije pro Krista. Jeho celý život ukazuje na Krista. A vidíme to také v našem textu. V 16. verši se Pavel modlí za posílení Duchem Svatým na vnitřním člověku. A v 17. verši vidíme důsledek. Jaký tam je důsledek? 17. verš. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Jestliže jsme posíleni mocí Ducha Svatého, Kristus je doma v našich životech. Jeho přítomnost je zřejmá, je naprosto viditelná, je téměř hmatatelná, bratři a sestry. Ale pojďme dál. Pavel se modlí, aby Efeští byli posíleni mocí a to je velmi důležité. O jaké moci se tady hovoří? O jaké moci tady Pavel mluví? Je to Boží moc, která nás posiluje. Nadpřirozená moc Ducha Svatého. V našem textu máme dvě slova. Sloveso posílit a podstatné jméno mocí. Přesně tak je to i v původním textu. Sloveso posílit znamená také upevnit, jak vidíme v ekumenickém překladu, nebo jak máte mnozí ve svých biblích. Podstatné jméno mocí znamená schopnost, moc, nadpřirozenou moc a je překladem řeckého slova dynamis. Z tohoto řeckého slova pochází slovo dynamit. Obrovská síla, která když je uvedena do chodu, tak ji nic nezastaví, dokud nevykoná své dílo. Náš text tedy říká, že Pavel se modlí za posílení, upevnění touto nesmírnou mocí, nesmírnou silou. To je síla, kterou Duch Svatý působí v životech křesťanů, jak čteme v Efeských 1:19. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly, dynamis. A byla to stejná moc, díky které byl Pavel učiněn služebníkem Evangelia, Efeským 3:7. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci, dynamis. Bratři a sestry, co jiného může od základu změnit jakéhokoliv člověka, jehož jedinou touhou je žít pro své sobectví a pro svoji slávu? Co dokáže změnit sobce, zloděje, cizoložníka, násilníka, vraha v člověka, který slouží Bohu se sebeobětující láskou a ochotou? Co je to za moc, která dokázala změnit vás, bratři a sestry? I vy jste kdysi žili v bezbožnosti a v žádostech svého těla a byl to váš hřích, který vás odděloval od Boha. Jediné, co jste si zasloužili, byl Boží hněv a věčné utrpení v pekle. Ale Kristus za vás zaplatil na kříži. Vy jste byli mrtví ve svém hříchu, ale Bůh bohatý v milosrdenství, Bůh vás proměnil svojí nesmírnou mocí a silou. Učinil z vás nového člověka, dal vám nové srdce, postavil vás na Kristův základ. Ale to byl, bratři a sestry, pouze začátek, protože Bůh s námi pracuje dál, působí v nás svojí mocí a o to Pavlovi v modlitbě jde. Modlí se za posílení Duchem Svatým. Je to moc Ducha Svatého, která nám dává porozumět písmu a s radostí jej žít. Je to moc Ducha Svatého, která nás neustále proměňuje, posvěcuje, formuje, odděluje pro Pána, abychom byli odleskem jeho slávy jako diamant, který se třpití na tmavém podkladu. Je to moc Ducha Svatého, která skrze nás ukazuje na Krista, toho beránka Božího, který se obětoval jednou provždy, spravedlivý za nespravedlivé, který visel na Golgotském kříži a dokonal tak dílo spásy. Je to moc Ducha Svatého, která nám dává milovat bezbožné ve víře, že i na nich bude zjeven Kristus a jeho sláva. Je to moc Ducha Svatého, která drží naše srdce v naději na věčnou slávu spolu s Kristem. Bratři a sestry, potřebujeme být posilováni mocí Ducha Svatého. Žijeme ve světě, který je Bohu nepřátelský, plný pokušení a utrpení. Ve světě, který je pod mocí toho zlého, jak vidíme v Božím slově. Potřebujeme spolu s Pavlem volat k Bohu ne za změnu okolností v našich životech, ale za posílení Duchem Svatým na vnitřním člověku. Bratři a sestry, potřebujeme se modlit za posílení na vnitřním člověku. Ale na druhou stranu musíme chápat, že duchovní moc je znakem každého křesťana, který se podřizuje Božímu slovu a Duchu Svatému. Pavel v Koloských 1:29 píše: Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné, dynamis. Čteme, že Pavel usilovně pracuje. Původní řecké slovo, které je zde použito, je agonizo mai, ze kterého pochází slovo agonie. Pavel tedy usilovně pracoval až do vyčerpání. To, co je ale důležité, že to bylo v souladu s Božím působením, které v něm bylo mocné, dynamis. Pavlova služba šla ruku v ruce s mocným působením Ducha Svatého. A když se díváme do Pavlova života, vidíme opravdu mocné působení Božího ducha. Vidíme jeho pevnost v kázání evangelia až na hranici života a smrti. Jeho službu a lásku k církvi. Jeho život ukazoval neustále na Krista. Byl v souladu s Božím slovem. Dobře víme, že Pavel byl často pronásledován. Byl také kamenován. Židé ho chtěli neustále zabít, ale on vytrval ve víře až do konce. Bratři a sestry, to je život, kde je zřejmé nesmírné působení Boží moci. Co pak by to Pavel mohl dělat z vlastních sil? Ne, byl to Bůh, který ho posiloval a jednal v jeho životě, zjevoval Krista v jeho životě. Bratři a sestry, stejný Bůh je i vaším Bohem. Stejný Bůh pracuje i ve vašem životě. Svatí, modlete se stejně, jako se modlil apoštol Pavel. Božím záměrem je, abyste byli posíleni mocí Ducha Svatého, aby vaše víra byla pevná a nezlomná. A tím se dostáváme k další části dnešního kázání. A tou je naléhavá potřeba posílení na vnitřním člověku. Co je tedy myšleno tím vnitřním člověkem? Kde jsme posíleni, když jsme posíleni na vnitřním člověku? Podívejme se do Božího slova. Samotné slovo vnitřní se objevuje několikrát v Novém zákoně a vždycky je jeho význam uvnitř něčeho. Petr šel za Ježíšem dovnitř do veleknězova domu. Matouš 26:58. Učedníci byli uvnitř zavřené místnosti, když se jim Ježíš ukázal. Jan 20:26. V Římanům 7:22 až 23 Pavel píše, že jeho vnitřní člověk, jeho mysl, jeho srdce radostně souhlasí s Božím zákonem. Ale ten vnější člověk, ten fyzický člověk, jeho údy se podřizují jinému zákonu. A opět kapitol dál v Římanům 12:2 máme známý verš, ve kterém Pavel píše, že se máme proměňovat obnovou své mysli. To je vnitřní proměna. Jasný obraz vnitřního člověka Pavel také dává ve 2. listu Korinským, ve 4. kapitole, v 16. verši. Pravděpodobně ten verš znáte. Proto neochabujme, i když náš vnitřní člověk chátrá, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. A tady vidíme, že Pavel definuje člověka jako vnějšího a vnitřního. Pavel se nejdříve zabývá vnějším člověkem. Pojďme se alespoň velmi krátce u toho zastavit. Pavel píše, že ten vnější člověk chátrá. Pozorujete to také na sobě? Určitě, každý to pozoruje. Stačí se podívat každý den do zrcadla. Boží slovo říká, že chátráme. Že ten náš vnější, fyzický člověk, naše tělo chátrá. Už jste se s tím smířili, milovaní svatí? Nemůžeme to změnit. Samozřejmě musíme moudře zacházet se svým tělem. Udržovat ho. Ale někdy i křesťané mrhají zdroji v úzkostné snaze zvrátit ten proces chátrání, který Boží slovo popisuje jako naprosto nezvratný. Když duchovně rosteme, když jsme posilováni na vnitřním člověku, tak nás to neděsí, protože vyhlížíme totiž více a více setkání s Pánem. Vyhlížíš setkání s Pánem? Vyhlížíš každý den setkání s Pánem? A Pavel pokračuje dál a dává nám celý obraz člověka. Od vnějšího člověka přichází k tomu vnitřnímu člověku. Co je tedy ten vnitřní člověk? Pavel píše, že se den ze dne obnovuje. Ten vnitřní člověk je v úplném protikladu k vnějšímu člověku. Ve všech svých schopnostech a funkcích se obnovuje, roste. Není to úžasné, svatí? Den ode dne bychom měli růst, to je základní charakteristika křesťana. Proto neochabujme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Vidíte ten protiklad? Jeden chátrá, druhý se obnovuje a roste. To je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou potřebujeme jako křesťané chápat. Až ten vnější člověk, ten fyzický člověk úplně schátrá a promění se v prach, ten vnitřní člověk odejde k Bohu. Tím vnitřním člověkem je naše vnitřní já, které je Božím duchem posilováno. Vnitřního člověka můžeme popsat také jako srdce, jako mysl člověka. A 17. verš 3. kapitoly Efeským to dobře ukazuje. V 16. verši se Pavel modlí, aby Bůh posílil mocí efeské skrze svého ducha na vnitřním člověku, což znamená, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, jak píše ten 17. verš. Přebýval kde? Přebýval kde? Ve vašich srdcích. Aby Kristus přebýval, tedy byl doma, přímo doslova byl doma ve vašich srdcích. A tady vidíme, že srdce je výraz, který písmo používá pro vnitřního člověka. I když písmo používá ještě další pojmy k popisu člověka, jako duše, duch, tělo, nikdy nevidíme, že by písmo rozdělovalo, krájelo člověka na jednotlivé části. Vždycky pracuje s celým člověkem. Jediné rozdělení, které vidíme, je v našem verši, a to na vnitřního a vnějšího člověka. Ještě si potřebujeme položit otázku, proč se naléhavě potřebujeme modlit, aby náš vnitřní člověk byl posílen. Proč se potřebujeme naléhavě modlit? Stejně jako efeští, stejně jako bratři a sestry, kdekoliv na světě, procházíme těžkostmi, problémy a někteří z vás možná i utrpením. Potřebujeme být posíleni, potřebujeme být Duchem Svatým posilováni, abychom skrze tyto těžkosti více a více duchovně rostli, abychom více a více chápali Kristovu lásku k nám a odráželi ji v našich životech, jak to vidíme v Pavlově modlitbě. Když Pavel v pokoře pokleká před Otcem, aby prosil o posílení mocí pro efeské, tak nám ukazuje ještě jednu důležitou věc. A to, že se dívá reálně, že se dívá pravdivě na jejich život. On ví, že procházejí těžkostmi. On ví, že procházejí různými zápasy a utrpením. To je zřejmé z Pavlovy modlitby. Proto se modlí za posílení. To je nesmírně důležité, protože svět nám má dnes na zápasy a utrpení úplně jiný pohled. Svět, obzvláště psychologie, nás učí, že všechno bude dobré a ty nejhorší věci se nakonec ani nestanou. Učí nás myslet pozitivně, vytěsnovat věci z naší mysli, což ve své podstatě znamená zlehčovat těžkosti a problémy v našich životech. Nedávat jim váhu, kterou jim dává Bůh. Ale Boží slovo nikdy nesnižuje naše zápasy a obtíže. Když do našich životů přicházejí těžkosti, svět přichází s přístupem, to je v pořádku, to bude dobré, mohlo by to být ještě horší. Ale to je velmi špatný přístup, pokud věci opravdu nejsou dobré. Proč? Jednoduše, protože je to lež. Stejně špatný rádoby křesťanský přístup, slibující rychlé odstranění všech našich problémů, těžkostí a utrpení. Biblický přístup je jiný, je čestný a pravdivý. Svatí, nic necharakterizuje písmo v téhle oblasti více než realismus. Písmo je realistické. Písmo nám velice upřímně a jasně říká. Ježíš nám říká v Janově evangeliu v 16. kapitole ve 33. verši. To jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Ve světě máte co? Ve světě máte soužení. Soužení, tedy něco vážného, těžkého, co zásadním způsobem ovlivňuje váš život. Tento text nám neslibuje jednoduchý čas. To není povzbuzující druh optimismu. To nám neříká, že jakmile se jednou staneme křesťany, už nás čeká pouze úžasný a skvělý život bez problémů a těžkostí. Ve Skutcích 14.22 čteme následující. Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře. Říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Skrze mnohá co? Soužení. A dále ve 2. Timoteovi 3.12. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Chcete zbožně žít v Kristu? Jaký bude důsledek? Pronásledování. A mohli bychom pokračovat dál, bratři a sestry. Je důležité, abychom chápali tyto věci, protože jedině pak na ně můžeme správným způsobem reagovat v modlitbě. Zaměříme se především na posílení mocí Ducha Svatého, na náš duchovní růst v Kristu, místo na změnu negativních okolností, které písmo popisuje jako nedílnou součást našich životů. Bratři a sestry, Bůh má s nimi konkrétní záměr. Vidíme, že potřeba modlit se za posílení našeho vnitřního člověka je reálná, je skutečná, je naléhavá. Dva lidé budou reagovat na stejnou situaci úplně odlišným způsobem. Rozdíl v jejich jednání není dán mírou těžkostí. To, jestli jeden padne a druhý zůstane pevně stát, je dáno stavem jejich srdce. Stavem jejich vnitřního člověka. Svatí, jaký je stav vašeho vnitřního člověka? Jaký je stav tvého srdce? Bratři a sestry, volejme k Bohu. Jestliže Bůh dokázal stvořit pouhým slovem nebesa a zemi, jestliže Bůh dokázal v Kristu vyřešit problém lidského hříchu, jestliže Bůh dokázal v Kristu učinit Žida a pohana jednoho nového člověka, tak z nás skrze své slovo a modlitbu, tak nás skrze své slovo a modlitbu dokáže posílit mocí způsobem, který bude přesahovat naše chápání. A tím se dostáváme k poslední části dnešního kázání. Bratři a sestry, jak můžeme ten dnešní text žít v tom vlastním životě? Jak ho můžeme aplikovat v našich životech? Můžeme si vzít příklad z apoštola Pavla, jak on se modlí. Vidíme, že Pavel se modlí za Efeské. Za koho se tedy modlí? Modlí se za další křesťany, za ty druhé. My potřebujeme se více modlit za sebe navzájem. To je úkolem každého z nás. Děláš to? Modlíš se za církev, za bratry a sestry? Jak často? Jak naléhavě? Tvůj modlitební život za druhé je obrazem tvé lásky vůči ním. A je ještě jedna praktická věc, kterou se můžeme učit z této a z dalších Pavlových modliteb. Všimněte si, že Pavlova modlitba za posílení efeských je jen a pouze duchovního charakteru. Stejně jako řada dalších jeho modliteb, které vidíme v Božím slově. Například v Efeským 1.17 až 19 čteme následující. prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Pavel se tady modlí za moudrost, za poznání Boha a naděje, kterou máme v něm. Nebo ve Filipským 1.9 až 11 čteme následující. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Za co se Pavel tady modlí ve Filipských, aby se rozhojňovali v lásce, poznání pravdy Božího slova, aby poznali to, na čem opravdu záleží, aby byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Nebo v Koloských 1.9 Pavel píše, proto i my, ode dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Jak vypadají naše modlitby v tomto kontextu? Ještě důležitější otázka je, jak vypadají tvé modlitby v tomto kontextu? Pavel ve své podstatě následuje příkladu našeho Pána Ježíše Krista, který říká, abychom nejdříve hledali jeho království a spravedlnost a ostatní nám bude přidáno. Matouš 6.33. Náš Pán v tomto verši a přilehlém kontextu se zabýval lidmi, kteří se prvotně starali o materiální, o fyzické věci, o vnější věci. Ale co jim říká? Říká jim, že začínají na špatném konci. Začínají s těmi viditelnými věcmi. On jim říká, začněte s těmi neviditelnými. Hledejte nejdříve Boží království a spravedlnost. Začněte nejdříve se svým duchovním životem. A to je přesně to, o co usiluje Pavel v modlitbě za Efeské. Modlí se za jejich posílení mocí Ducha Svatého, modlí se za duchovní věci, za jejich duchovní život. Jde mu o to, aby duchovně rostli, aby se Bůh v konečném důsledku v jejich i v našich životech oslavoval svojí nesmírnou mocí a silou. Abychom více a více chápali, jak veliká je Boží láska k nám a aby naše srdce více a více hořela láskou ke Kristu. Aby to bylo zřejmé ve vzájemné službě bratřím a sestrám v církvi. Svatí, tak zůstávejme v Božím slově a v modlitbách. Duch Svatý bude konat své dílo. Amen. Tak ti děkujeme, Otče náš nebeský, za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který proměňuješ naše životy od základu, Pane. Jsi to ty, který si nás povolal do společenství s tebou. My jsme to jediné, co jsme mohli udělat, co jediné, co jsme mohli přinést, byly naše hříchy, Pane. Děkujeme ti za to, že to byla tvoje milost, která nám dala nový život, Pane. A je to jenom tvoje milost, Pane. Tvoje moc, která v nás působí, Pane, že rosteme, že jsme posvěcováni, oddělováni pro tebe, Pane. Že můžeme tebe oslavovat svými životy. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi to ty, který nás chceš posilovat, Pane, svojí mocí. A tak tě chci prosit za každého z nás, Pane, za to, aby si nás posiloval v tom každodenním životě, Pane. Aby jsi nás posiloval ve všech těch zkouškách, se kterými se setkáváme, Pane, v těch praktických životech, ať už to je v práci, Pane, nebo v osobním životě, ve škole nebo kdekoliv jinde. Moc tě prosím, Pane, za to, aby ty jsi tam byl oslavený. Ne naší silou, naší mocí, Pane, ale aby jsi to byl ty, tvá moc, Pane, která tam bude oslavená. Moc ti děkuji za to, že ty jsi svrchovaný Bůh, ty jsi ten, který jediný je svatý a vyvýšený a ty jsi ten jediný, na kterého můžeme spoléhat. Amen.